ni mwaka mmoja tangu kunusurika kuwaho kuni ya si Kongo, ambako umejitolea kutetea na kutibu wahanga wa vitendo vya ubakaji. Unaikumbukaje siku hiyo?
Mimi nafikiri hii siku ilikuwa ni siku ngumu sana kwa maisha yangu, sababu nimeona mambo ambayo bado sikuwahi kuona. Binti zangu wameshikwa na watu ambao wanakuwa na silaha nyumbani. Baadaye mtumishi wangu ameuawa mbele zangu, na mimi sikujua namna gani nimeepuka hiyo shida. Na mpaka sasa kwa kweli, wakati ninaifikiri, ninasikia uchungu sana kuona kijana ambaye ameuawa, ambaye ameacha watoto sita, na ameuawa sababu alijaribu kukinga maisha yangu na kuniepusha na ajali. Hii ni kitu ambacho kila siku wakati nakumbuka, ninasikia kinaleta uzito.
Hii kazi watu wanasema ni ngumu na ni hatari. Kwa nini huachi?
Kama binadamu ni lazima kujisikia unajihusisha na mwingine. Wakati unaona mwingine kama haiko sawa na wewe, hii ni hatari sana. Ni rahisi kuharibu mwingine wakati unafikiri kama huyu ni tofauti. Lakini nadhani binadamu ingekuwa ni lazima, kama kila mmoja angejisikia uchungu ya mwingine kama ni uchungu yake, shida ya mwingine kusikia kama ni shida yake, na kujitia kwa nafasi ya mwingine, hiyo ingetuletea zaidi kuheshimu kuwa hali yetu ya binadamu. Lakini mara nyingi watu wanaona sawa shida ya wengine, basi mimi nikiwa bora, nikifanyikiwa, haya wengine wateswe, sijali, na hiyo si vizuri.
Na sasa tukigeukia katika hii kazi niyo unayofanya ya kutetea na kutibu wahanga wa vitendo vya ubakaji, mambo gani magumu ambayo unakutana nayo katika hiyo kazi?
Mambo magumu ambayo nakuta ni mara nyingi wakati unakutana hawa wahanga wa ubakaji, mara nyingi shida ambayo nakuta ni hii kuona kabla ya kuwabaka wanawaumiza vikali sana. Na hii ndiyo sababu ya wengi kuja hospitalini, wakati wanakuwa na vidonda vibaya kwa ngambo ya mwili ya wamama. Na hii ninaona ikiwa sisi watu tunaweza kutendeana mambo kama haya, hata nyama hawafanyi hivi kati zao. Sasa hii natokea na hii natupatia sawa vile, ni uchungu sana kuona kama hatuwezi kuheshimu mtu, kuheshimu mwili ya mtu mwingine. Na kubaka ni vibaya tayari, ni kitendo kibaya sana. Lakini zaidi ya kubaka, kuumiza juu ya kuumiza tu bila kuwa na sababu nyingine, hii inatupatia kusikia uchungu sana. Na mara nyingi hata wakati tunajishughulisha kuwatunza, si rahisi, sababu unaweza kutunza leo mama ambaye alikuwa anapoteza mkoyo, anapoteza choo kubwa, hawezi kuifunga, na unatengeneza na anaanza tena kukojoa vizuri na kwenda kwa choo kubwa vizuri, lakini tena anarudi kisha mwaka mmoja na tena wameharibu. Na ikiwa wameharibu ya mara pili, labda ni vigumu zaidi tena kutia mambo yote kwa nafasi. Hii inaleta huzuni, sababu wakati unashinda kumtunza unasikia furaha ya kufanya kazi, na unaona kama mama na furahi, lakini wakati anarudia ya mara pili na hauwezi tena kufanya kitu, kumwambia mama haitawezekana, sasa maisha yako yote nipoteza mkoyo, ni shida sana. Na inatupa uchungu, sababu ni watu ambao tumeshughulikia, na wakati unaona kama anaharibiwa na hakuna yule mwenye anamchunga au kumtetea au kumwepusha na ajali kama na hizi, natupa shida.
Unawatibu kama wagonjwa wangapi hivi?
Tangu mwaka jana tulikuwa tumeona namba ilikuwa kabisa inaende na inapunguka, lakini tangu vita imeripuka mara tena, namba ya wamama imeongezeka. Sisi kawaida tunashughulikia wanawake karibu 7-8 kwa 10 kila siku, na kwa mwaka ni karibu 3,000. Lakini nimesema mara nyingi sipendi kuzungumza juu ya namba, sababu hii ni namba, lakini ni lazima kuangalia nyuma ya kila namba kuna mtu ambaye anateswa. Anateswa kimwili, anateswa kimawazo, na ni lazima kushikilia hii zaidi badala ya kushikilia namba.
Ulipokeaje ama unachukuliaje kutaja kuwa mmoja wa watu walikuwa wanawania tuzo ya amani ya Nobel?
Sisi kazi yetu hatulengi kupata tuzo lolote. Tunalenga kuleta heshima ya binadamu. Ni hii ndio lengo letu. Na wakati wamesema kama tungepewa hiyo tuzo, nilifanya kitu moja kizuri, ni kujulisha kama kuna shida. kuleta mwanga kwa hii shida, lakini hiyo haiko ndio lengo letu. Lengo letu ni binadamu aheshimiwe sawa binadamu.
Mm-hmm. Ujumbe wako kwa jumuiya ya kimataifa ni upi wakati huu ambapo vita vinaendelea kulipuka nchi mbalimbali? Bado hawa wahitaji ambao wanawatibu Kongo wako sehemu nyingine duniani kote ama sehemu nyingi za Afrika.
Ujumbe kwa mataifa ni kusema sisi sote tunatoka kwa wamama. Na iko uzuni kama wakati vita naripuka, ni wamama ndio wanateswa zaidi katika vita. Ni wamama ndio wanalengwa kuharibishwa katika vita. Na hii ni kitu ambacho kabisa ni lazima kuwe mstari ambao watu ambao wanafanya vita waliposhwa kujua kama katika vita mama aheshimiwe. Tunakuwa na ma resolution ya Security Council ambayo inaonyesha namna gani mama alipashwa kuchungwa na kuwa protect wakati wa vita, lakini tunaona hii yote haiheshimiwe. Watu wanaifanya na wanaenda kinyume ya sheria ya kimataifa. Hii ni lazima iheshimiwe, hata wakati kunakuwa mapambano ya majeshi wapambane, lakini wasilenge wa mama.
Na mwisho kabisa, mipango yako ya baadaye ni nini?
Ninapanga kurudi nyumbani hapa karibuni.
Na utaendelea kufanya nini?
Ninaendelea kufanya kazi yangu ya daktari sawa kawaida tu.